Kā jūs vērtējat jaunās vēlmi politiķiem diskutēt par to, vai tomēr nevajadzētu elektroenerģijas tirgus atvēršanu atlikt, iespējams, ka tā ir bijusi sasteigta, iespējams, visi darbi nav padarīti līdz galam un atlikt to šo jautājumu pēc vēlēšanām? Prātīga rīcība.
Nu, es personīgi domāju, ka mans viedoklis, tas tiešām varat uzstīt to par subjektīvi tāds, ka tie argumenti par to, ka nebija pietiekami informācijas, neiztur kritiku un es pārmaiņas pēc noformulēju savu viedokli arī rakstiski portālā Politika.lv, to var izlasīt jau kopš šī rīta agra, kur es piedāvāju pirms divas variantas, ka viens ir, ka politiķi patiešām nezināja, par ko pieņem lēmumus gan ministru kabinetā, gan Saeimā, un valsts prezidents nezināja, par ko, kādu likumu projektu viņš izsludina, un otra versija tā, ka patiešām, diemžēl, mēs sastopamies kārtējo reizi ar situāciju, kurā lēmumu pieņemšanu ietekmē pirmsvēlēšanas priedze. Un var to saprast, ja es būtu politiķis, droši vien es arī domātu, kādā veidā samazināt to iespējamo triecienu manai potenciālajai būšanai nākamajā parlamenta sasaukumā. Līdz ar to, protams, neizslēdzot to, ka iespējams bija deputāti, kuri nesekoja apzināti vai neapzināti, nesekoja līdzi šī te elektroenerģijas tirgus atvēršanas jautājumiem, neizslēdzot to, ka tā tiešām bija nu, pietiekami daudz, tomēr ir bijuši iesaistīti, sākot jau ar to, ka visas likumprojekts, kas bija saistīti ar elektrības tirgus atvēršanu, skatīja ministru kabinetā, kā tas ir normāli paredzēts. Pēc tam tos skatīja Saeimas tautsaimniecības komisija, arī budžeta komisija to skatīja, šie te likumgrozījumi tika laisti vēl vienreiz atpakaļ uz ministru kabinetu pirms otrā lasījuma Saeimā, un tad vēl vienreiz Saeimā, kad skatīja otrajā lasījumā, bija debats par šo te visu, un patiešām un valsts prezidents arī Saeimas pieņemto likumu parakstīja un izsludināja, līdz ar to, neiedziļinoties varbūt sīkākās detaļās tagad rādio, nu, bija pietiekam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka tie cilvēki, kur bija lēmumu pieņēmēji, bija pats mazākais informētums. Cits jautājums ir, vai viņi līdz galam saprat, ko viņi dara vienalga kādā kontekstā, vai pirmsvēlēšana kontekstā, vai arī viņi līdz galam saprat to, kāda būs ietekme šiem te likuma grozījumiem, kas paredzēja tirgus atvēršanu 1. aprīlī šogad. Varbūt, ka nesaprat līdz galam, bet to viņi paši varētu droši vien paši atbildēt kādās intervijās. Nu, viņi apgalvo publiski, ka viņi nezināja, bet nu, tas, manuprāt, neatbilst patiesībai.
Tad jūs, prāt, galvenais iemesls vēlēšanu tuvums un nevis vēlme iedzīvotāju maciņus pasargāt no triecienu?
Protams, tad var mazliet precīzēt to, par to informāciju, ko viņi skatīja, gatavojot nepieciešamos elektroenerģijas tirgus likuma grozījumus. Jau ministru kabinetā 17. septembrī, tas bija diezgan sen jau, skatot šo te likuma projektu, anotācijā bija skaidri un gaiši ierakstīts, ka, piemēram, līdz šim mums pieejamās, iedzīvotājiem pieejamās elektroenerģijas cenas ir subsidētas uz Latvenergo ienākuma rēķina. Skaidru un gaiša, melns uz baltu par finansiālo ietekmi šī lēmuma un tiem iemesliem, kāpēc principā arī ir jāatver tirgus. Protams, nu, ir arī atsaucis uz to, ka mums atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām ir jāatver elektroenerģijas tirgus līdz vēlākais 15. Gada 1. janvārim. Un tā ir vēl viens interesants aspekts. Tagad viss satrauc par to, jā, kāda būs tā ietekme uz mājasēmniecību, labāk to tirgu neatvērt. Varbūt vēlāk būs labāk, bet tā, manuprāt, ir tāda maldināšana. Un tas vēl vienreiz, diemžēl, apstiprina to, ka vēlēšana tums varētu būt tas īstais iemesls.
Kādēļ maldināšana?
Tādēļ, ka jebkurā gadījumā, kas mainīsies pēc tiem 9 mēnešiem, izņemot to, ka pēc tam būs notikušas Saeimas vēlēšanas, nekas nemainīsies. Tāpat būs jāatver elektroenerģijas tirgus. Lietuva arī savulaik izvēlējās atvērt elektroenerģijas tirgu 15. Gada 1. janvārī. Nu, Latvijā jautājums ir, kāpēc 1. aprīlī? Nu, 1. aprīlis vēsturiski bijis tas brīdis, kad mums stājas spēkā jauni tarifi, ja tie ir mainīti. Un zinām loģika šajā te datumā, teiksim, ir bijusi līdz šim. Bet iedzīvotājiem nekas būtiski nemainītos tagad atlikt vai neatlikt. Un turklāt likumdošana, kas tika virzīta paredz precīzus mehānismus, kādā veidā palīdzēt tiem, kuriem patiešām šī te mājasēmniecība laišana brīvajā tirgu varētu, nu, teiksim tā, vislielākās sāpes nodarīt.
Saimnes tautsaimniecības komisijas vadītājs šeit Latvijas Rādio pirms nedēļas intervijā teica, ka galvenais darbs, kas nav padarīts saistībā ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu, tieši ir šis mažnodrošināto labklājības ministrijas piedāvājums, kā tad kompensēt brīvā tirgus sadārdzinājumu sekas iedzīvotājiem. Tas tiešām ir vienīgais darbs, kas nav izdarīts, vai viņš ir izdarīts?
Ziniet, grūti spriest, protams, Saeimā ir 100 gudras galvas, man ir tikai viena, bet lai deputāti paši, teiksim, tās nianses skatās.
Viņi teica, ka viņi visi ir izdarījuši perfekti, tikai ministra kabinets nēs.
Nu, ja mēs skatāmies, ir svarīgi saprast, kā veidojās līdz šim tā zemā cena, ja tā saucamais starta tarifs. Nu, tas vienkārši bija pazemināts tarifs, tāds žests no komersanta, no valstī piedaroša komersanta puses, lai samazinātu, mākslīgā veidā samazināt vai pieturēt zemu cenu daudziem elektroenerģijas patērētājiem mājasēmniecībās tieši. Un līdz ar to, protams, ja tu ilgstoši pieturi zemāku cenu, tad pēc tam kaut kādas jau kādas izmaiņas, kas palielina izmaksas, ir ievērojami sāpīgākas. Es personīgi uzskatu, ka komersantam nav jārisina sociālajie jautājumi. Sociālajie jautājumi ir šī sistēma, kādā veidā palīdzēt tiem, kuriem vajag palīdzību, ir jānodrošina valstī, nevis komersantam, ar dāvanu kartēm vai speciālām atlaidēm vai starta tarifu. Starta tarifs aizmirstiet. Daudzi uzskata, ka starta tarifs ir tā īstā elektrības cena bijusi. Nav, tā ir bijusi ilgstoša zeme pieturēta cena. Nu, dažādi iemesli daizēm pieturēta cena. Tā cena, ko maksāja tā saucamajā pamattarifā, bija daudz tuvāk jau tām izmaksām, kādas patiešām elektroenerģijai bija un kādas mums, teiksim, būtu vajadzējis maksāt jau iepriekš. Nu, tagad šis sadārdzinājums neapšaubām būs visjūtamākais, proporcionāli jūtamākais tiem, kas tērē maz.
Vēl viens no politiķa argumentiem ir, ka nav starpsavienojumi ar citiem tirgiem un valstīm, ar Skandināvijas tirgu un iespējams tirgus atvēršana vajag pagaidīt līdz šeit savienojumu ir, un tad tā tirgus cena būs īstāka tirgus cena. Vai tas ir pamatots arguments atlikšanai?
Nu, šis pagaidīšana jebkurā gadījumā neizslēdz to vai nenovērš to, ka cena mainīsies, un vismaz sākumā tā noteikti ies uz augšu. Nu, mums jāsaprot, ka ne starta tarifs, ne arī pat pamata tarifs līdzšinējais nav gluži tā tirgus cena. Protams, ir interesanti, ja paskatās, teiksim, kā var būvēt dažādus cenu piedāvājumus brīvā tirgu, tad pastāv, tad, teiksim, arī viens no akcijas sabiedrības Latvenergo piedāvājumiem, tā saucamais dinamiskais, paredz iespēju, ka daļu cenas veido fiksēta summa, un pārējo daļu veido teiksim, tirgus cenas, vidējā tirgus cena noteiktā laika periodā Nord Pool, teiksim, attiecīgajā cena apgabalā, un tur gan patiešām ir iespējas, tur šo cenu nosaka vairuma elektroenerģijas tirniecības, vairuma tirniecības cenu, tas nozīmē, ka tur ir, ja ir bijusi laba ražošana, tad tā cena būs zemāk, bijis labs piedāvājums, un tas nozīmē, ka pie tāda nosacījuma patiešām var iegūt labu cenu.
Jā, un pastāv arī viedoklis, ka brīvā tirgus atvēršana ir viennozīmīgi ļoti izdevīga Latvenergo, jo nekādas konkurences brīvajā tirgu vismaz sākumā pavisam noteikti nebūs, un tā būs iespēja šim uzņēmumam pēc tirgus cenām bez konkurences labi nopelnīt.
Nu, es domāju, ka šīs situācijas sāpīgums patiešām sakņojas politikā, ko var savu gribēju kā labāk, bet tā tomēr nesanāca, tā nevarēja pēc loģikas būt, ka tu ilgstoši turi zemāku cenu. Protams, Latvenergo ir liels uzņēmums, kas 100% piedara valstī, un neapšaubām līdz šim tas modelis ir bijis tāds, ka Latvenergo, teiksim, tā saucamā peļņa nonāk valsts kasē. Nu, jautājums, protams, ir par to, kādā veidā Latvenergo atpēl un savas ļoti nozīmīgās kredītsaistības ilgtermiņa. Un, protams, ka Latvenergo, jebkurš ražotājs ir ieinteresēts pēc loģikas saņemt augstāku maksu par saražoto preci, un es domāju, ka elektroenerģijas ražotāji nav nekāds izņēmums. Nu, no otras puses, ja mēs skatāmies vidējo un ilgākā termiņā, tad šis ir vienīgais veids, kā panākt to, ka arī pārējie ražotāji, kas ir Baltijas jūras reģiona valstīs, izņemot Poliju un Vāciju, varbūt īsākā tuvākā termiņā, tuvākā, bet, teiksim, Skandināvijas valstis, ka šis tirgus, kur konkurence ir, tas tirgus ir likvīds, ja, kā mēs teikt, tur ir daudz ražotāji, ka šis tirgus spēja nodrošināt zemāku cenu, nekā tā ir bijusi Latvijas Lietuvas Nord Pool Spot biržas cenu apgabalā.
Varbūt ir skaidri jāpasaka, ja, ka elektrības tirgu atliekot, iedzīvotāji samaksās divreiz, jo tad būs jāveic vēl viena reklāmas kampaņa, kur arī tad tiks
iedzīvot. Jā, starp citu, tas ir interesanti. Šo ļoti maz personu, kuras ir noraizējušās par iedzīvotāju mākiem atzīmē, jo patiesībā, manuprāt, tās komunikācijas kampaņas, kas tiek veidotas speciāli izglītotu klientu patērētāju par to, ko tagad darīt šajā konkrētajā brīdī, uz ko viss ir bijis mērķēts, ir svarīgi, lai, nu, svarīgi saprast, ka tās kampaņas ir mēķētas tieši uz šo brīdi. Pa starpu iedzīvotājiem akalā aizmirsīsies, kas ir kas, tur vēl kaut kādi joki būs. Un tas arī nebūtu godīgi sakot korekti attiecībā pret tiem potenciāliem tirgotājiem, kuri nu, ir ieguldījuši zināmas resursus, lai sagatavotu savus piedāvājumus, pat ja mums nepatīk tie piedāvājumi. Nu, tad ko, nu labi, visi viņi atklājuši savas kārtas, tieši rēķinoties ar to, ka tirgus tiks atvērts 1. aprīlī, nevis, teiksim, 9 vai 10 mēnešu.
Varbūt aizbaidīs konkurenci šādi.
Nu, varbūt, jā.
Par gāzes tirgus liberalizāciju, tā vien šķiet, ka arī šis lēmums tiks atlikts.
Šobrīd es teiktu, ka līdz galam apgalvot to nevar. Saeimas tautsaimniecības komisija atkal jau grozījumus enerģētikas likumā, no kuriem ir atkarīgs tas, vai gāzes tirgus liberalizācija tiks atlikta, un ja tiks atlikta, tad uz cik ilgu laiku, vai tas tāds lēmums tiks pieņemts vai netiks pieņemts. Un, nu, mans uzskats šeit ir tāds, šobrīd Latvijas gāzes pārstāvis Adrians Dāvis ir cītīgi publiski gājis ar viedokli, ka gāzes tirgus liberalizācija sadārdzinās cenas, gāzes cenas pensionāriem un ka tāda gāzes tirgus principā ir atvēršana ir principā jāatliek uz nenoteiktu laiku, argumentējot ar to, ka nav faktisku alternatīvu piegādēju. Taču jāsaprot, ka tā gāzes cena mājsaimniecībām plītīm ir vienkārši niecīga, smieklīgi zema un, ja teiksim, tur kāds maksāja varbūt 3 latus mēnesī vai tagad, nu, teiksim, pieņemsim nosacīt 5 eiro, tad maksāt 5 eiro 50 centus tur vai 5,80 nebūtu nekādas dramatiskās izmaksas jāskatās. Īstie, teiksim, tā gāzes patērētāji jau ir enerģētikas sektorā un rūpniecības sektorā. Tie ir tie, kurus, teiksim, augstas gāzes cenas padara nekonkurētspējīgas.
Tad Baltiķi mēģina pasargāt viņus bet, vai Gazprom monopolu?
Es teiktu tā, ir saprotams tas, ka šobrīd alternatīvas piegādes patiešām mums nav, bet ja mēs pateiksim, ka mēs uz nenoteiktu laiku atliekam tirgus atvēršanu, šeit neviens savu degunu vai skatienu nevērsīs Baltijas valstu virzienā vispār nekad. Ir skaidri jāpasaka, ko mēs darīsim, tad, kad beigsies Latvijas gāzes ekskluzīvās komercdarbības periods 2017. Gada aprīlī, un tādēļ es uzskatu, ka Saeimas deputāti darīt pareizi, ja viņi savā lēmumā pat ja atliktu gāzes tirgus atvēršanu līdz, piemēram, tam pašam 17. Gadam, ka viņi skaidri un gaiši ierakstītu likuma grozījumos, ka 17. Gada 3. aprīlī tirgus iet vaļā, jo tas būtu skaidrs zīme par to, ka šajā valstī lēmumu pieņēmēji saprot, kas tālāk notiks, un viņi rēķinās ar to, ka komersantiem varētu būt interesi un ka viņi domā arī par patērētāju.
Un ka viņi varētu pāris mēnešus pirms tam sākt diskutēt par to, ka varbūt tomēr atlikt.
Tas ir tik ļoti sarežģīti būt deputātam.
Cik saprotu, pēc jūsu viedokļa un teiktā iedzīvotāji nav tas arguments un cenu pieaugums, kādai gāzes tirgu neatvērt, bet kas tad ir šie iemesli, priekšvēlēšana laiks arī tad varētu nebūt, tad spēcīgs Gazprom lobijs ir nostrādājis enerģētikas sektors, kuram tas sastāda izmaksas.
Starp citu ir ļoti interesanti, ko par tirgus, gāzi tirgus atvēršanu un visu šo jēzgu domā Latvijas gāzes akcionāri, jo Adrians Dāvis, vismaz es nezinu, vai viņam ir pilnvarojums runāt visu Latvijas gāzes akcionāru vārdā, būtu interesanti pajautāt, ko vēl citi esošie akcionāri domā, kāds ir viņu viedoklis, bet to neviens nav viņu mēģinājis pajautāt. Jā, un viņš arī nav teicis, ka viņš pārstāv, manuprāt, visu. Tas ir, viņš nāk ar savu viedokli. Bet Latvijas gāze ir akcionāri. Tie ir akcionāri, kuriem var būt savs dažādais viedoklis. Tas ir viens interesants jautājums, bet attiecībā uz tām interesēm. Protams, ir jāsaprot, ka lobijs ir diezgan stiprs un deva tikai izteikt komplimentu Latvijas gāzei vai atsevišķiem tās akcionāriem par to, ka viņi ir ieguldījuši nopietnu darbu un resursus līdzekļus, lai savu viedokli aizstāvētu un pārstāvētu un lai pārliecinātu lēmumu pieņēmējus par kaut kādām potenciālām sāpēm, ja gadījumā lēmumu pieņēmēji nedarīs tā, kā teiksim, šie tie akcionāri vēlās, bet es atbalstu drīzāk, nu pat ja mēs neatveram to šodien, tad atveram ar konkrētu noteiktu datumu un ieviešam beidzot skaidrību par visām reizēm.
Paldies par interviju.
Jā, palabu. Jā.